Shëndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë këtë javë është shënuar 17 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë në Kosovë. Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që Kosovës i solli lirinë. Pas bombardimeve 78 ditë të NATO-s, u arrit marrëveshja për tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore të Serbisë nga Kosova. Në tutje pas një procesi ndërkombëtar disa vjeçar, Kosova e shpalli pavarësinë dhe tash njihet nga më tepër se 110 shtete antare të Kombeve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe, Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Njëherë është shprehur zotimi që kur bota po gërcnohet nga terrorizmi, Kosova të rështohet në krah të vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmave e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se 24 marsi është një ditë historike kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin tonë më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën Veriatlantike. Njëjtën kohë, duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehim edhe solidarizimin tonë me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Kurse presidenti i ri zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili me 7 prill pritet që zyrtarisht të marrë detyrën e presidentit, në një postim në Facebook ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s ndaj caqeve të ushtrisë së policisë serbe të 17 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë. Ndërhyrja e NATO-s 17 vjet më parë ishte një shpresë e re për popullin ton, që po përjetonte terrorin shfarosës të regjimit të Miloševićit. Ka shkruar postiera Thaçi në Facebook. Për shqiptarët e Kosovës fillimi i intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe në vitin 1999 kishte kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe shlirimin nga Serbia. Jetullah Krasniqi, profesor i historisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi i NATO-s mbi forcat policore serbe që po vrisnin shqiptar ishte një befasi për të dhe njëkohësisht një kënaqësi.
Ajo ka qenë fillim i shlirimit tonë, se UÇK-ja ka sensibilizu shlirimin, po NATO-ja me kuptohet me iniciative në UÇK-së. Edhe duhet me falendru shtetit të bashkume të Amerikës edhe bashkësin evropiane që na ndihmun edhe në shlirun.
Po, e ta 17 vjetë pas?
E ta 17 vjetë pas, likështë, jemi zhgënyë.
Kurse Izet Krasniqi, i cili thot se në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin studime të Vushtris, ku ishin masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO-ja ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
Atë moment e përjetuam çështje humanitare, me 24 mars, ke 99, ka qenë dikun ora, po mendoj 8. 15 minuta pra tërve kur ka bombardue. Isha në fshat, aty ishë gjendje lufte, ishë shpëngull njerëzit, edhe isha jasht, që krejt familje nuk e kisha, aty isha me një nip, NATO po bombardon, me losh pete tash NATO-n. Ishëm në disponim, u zhuam që do djenë një dit e lumë tërë, masi NATO po intervenon, se kishëm shpëngudjet më madhe.
Deputetja e Kuvendit e Kosovës, Melihate Termkolli, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka propozuar që në përvjetorin tjetër të kësaj date, qeveria të përuroj një monument në shenjë mirë njohje për NATO-n. Ajo tha se është e habitshme se si edhe 17 vjetë, pas asaj ngjarje, nuk ka një lapidar në shenjë falënderimi për kontributin e NATO-s.
Nga sot qeveria e Kosovës ta ketë parasysh një gjë të tillë dhe të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm edhe të domosdoshëm që vitin e ardhshëm në shënimin e përvjetorit të ndërhyrjes NATO-s, në shlirimin e Kosovës, ta kemi një memorial, ta kemi një lapidar.
Sulmet e NATO-s filluan me 24 mars të vitit 1999, pak para orës 20 me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana. Bombardimet mbi qaqet sërbe në ish Jugoslavi nga aviacioni NATO-s shënuan fillimin e përfundimit të agonisë shqiptarve të Kosovës në rezhimin e Serbisë. Pas 78 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë president i Serbisë, u dorëzua në qershor të vitit 1999 dhe e pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Pas bombardimeve u krijuan kushte për kthimin e shpejtë të rreth 1 milion shqiptarëve të Kosovës, të cilët autoritetet serbe i kishin dëbuar me dhunë në Maqedoni dhe Shqipëri, si dhe në vendet të tjera të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thot se përshkuarjen e vëllait të tij në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian ka kuptuar më vonë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa thekson se vëllai i tij është i sëmurë e rënd dhe ka kërkuar zgjidhje. I pyetur se ai është kërcënuar gazetarit Vebi Kajtazi, i cili ka shkruar për rastin e vëllait të tij, kryeministri Isa Mustafa nuk pranon se i ka telefonuar atij. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminist, cili është shpjegimi juaj në lidhje me çështjen e azil kërkimit nga ana e vëllait tuaj, i cili sipas disa shkrimeve në media ka shfrytzuar rrugët ilegale për të larguar nga Kosova?
Po unë kam kuptuar më vonë se në lugun e njerëzve që kanë kërkuar strehimin vendet e tjera, ka qenë edhe vëllai, mirë po me sa kam informacione ka qenë për nevoja personale edhe shëndetësore, sepse vuan një kohë gjatë nga një sëmundje rënd për cili nuk ka gjetë shërim këtu, mirë po në asnjë rast nuk e ka qelë kur biseden të binë familjën e gjërë se ai do të kërkonë strehim, jashtë dhe për mes strehimin do të kërkonë edhe shërimin. Më kërë dhe keshë kur e kam dëgjuar atë informat, mirë po në fakt edhe ai ka ndarë fatin e shumë qytetarëve tanë, cilët qoftë për shkak problemeve sociale, problemeve papunësisë, ose shpresës që do të zgjidhin problemet e tyre jashtë vendit, ka bërë edhe këtë mënyrë që të gjejë zgjidhje shëndetësore për një periudhë caktuar kohore, nuk është arrit, është kthyer, është këtu. Mirë po, unë kam dhënë edhe dje përmes Facebookut një shpjegim se do të të ka pas edhe tjerë njerëz nga familja gjerë që në atë kohë janë mashtruar, kanë shkuar sepse duke shpresuar që do të gjenë gjithë e jashtë, mirë po për fatë gjithë po kthehen këtu dhe ne po mundohemi tani të punojmë. Edhe sa i përket avancimit sistemit shëndetësor në mënyrë që njerëzit gjejnë shërbime shëndetësore brenda vendit, edhe sa i përket zhvillimit ekonomik, tërheqjes investimeve të huaja në mënyrë që të hapen vende të reja të punës dhe të krijojnë perspektivë zhvillimore për gjithë qytetarët, edhe sa i përket forcimit shtetit ligjor në mënyrë që të plotësojmë kushtet për liberalizimin e vizave, dhe ata që eventualisht do të kishin nevoja të tilla të mund të lëvizin deri atje dhe të kthehen në Kosovë e jo të shfrytëzojnë rrugët ilegale për të zgjidhur këto probleme. Ndërka që është opiniona i cili duhet vlerëson se dhe mja është teme një të smurit që të bëhet temë për gjithë në Kosovën, apo nuk është në vullnetin në tim edhe në qëndrimin tim që unë këte ta them.
Në është folur që ka shfrytëzuar rrugët ilegale. A nënkupton kjo që qeveria Kosovës nuk ka arritur të informojë opinionin se mund të shfrytëzohen edhe rrugët legale të cilat ju mundsojnë pacientëve që të gjejnë shërim jashtë vendit?
Po disa nga rrugët legale janë shfrytëzuar edhe më parë për pacientë ndryshëm, përmes dëshmive, vërtetimeve të ndryshme të mjekëve se ata nuk gjejnë shërim këtu, duhet të shërohen jashtë, mirë po edhe përmes sigurimit garancionin nga spitalet e jashtme, është punuar, ne tani po mundohemi që edhe gjitha këto rastit sa më shumë të trajtojnë brenda vendit dhe të ngushtohet maksimalisht lista atyre që duhet sipas ekspertizës së komisioneve mjekësore të shërohen. Jashtë unë mendoj se kjo do të arrihet.
ndoshta është çështje personale, mirë po, a keni biseduar me vëllain, domethënë, cilat kanë qenë ato prekupimet kryesore që nuk e ka shfrytzuar domethënë rrugën e institucioneve për të kaluar jashtë vendit?
Po i ka qenë shërim gjatë, në këtë rast nuk e kam biseduar konkretisht sepse më duket se po i hapi varrët dhe dhimbjet edhe ati cili është në gjendje mjaft të rëndë shëndetësore, dhe nuk kam dashur të merrem me atë sepse megjithatë është e drejtë të është i moshës me të shumë pjekur sepse është i moshës shtyrë mjaft, ka familjen e vet dhe nuk është në themi nuk mund ta shfrytëzojmë pozitën e kryeministit në mënyrë që tani të ndikoj të ajë edhe pse kam qenë vërtet më ka ardhë mjaft keq kur kam dëgjuar se të ka qenë i shtytur nga smundja që të bëjë një veprim të tillë.
Dhe më një herë pas, zoti kryeminist, jeni situar në të njëjtin medium se keni telefonuar gazetarin dhe keni fyer atë. Cili është versioni juaj i këtij rrëfimi?
Po nuk flitet këtu për version, në fakt unë gjithatë që kam pas të them për këtë situatë është ajo që kam dhënë në Facebook dje. Aty kam dhënë qëndrimet dhe të në një rast tjetër nuk kam shfrytzuar as ta kërcënoj as ta fyj dikën sepse i vetmi qëndrimi im i cili është dhënë dhe prononcimi im i cili është dhënë dhe komunikim është ajo që kam dhënë përmes Facebookut. Dhe ai mbetet me qëndrim dhe mendoj se ka qenë qëndrimi drejtë.
Do të thënë nuk e keni telefonuar gazetarin.
Po them prapë që do të ajo që unë e kam dhënë në këtë rast, në këtë relacion është qëndrimi që kam dhënë përmes Facebookut.
europaelir.org.
Gazetari Vehbi Kajtasi nga insider.com thot se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me një ton kërcënues i ka thënë se do të paguaj shtrejt për shkak të artikulit për të vëllain e zotit Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, gazetari Kajtazi thot se rastin e ka paraqitur në polici. Me gazetarin Vehbi Kajtazi ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Kajtazi, kryeministri Isa Mustafa në intervistën për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk ka pasur kërcënime ndaj jush dhe e gjithë ajo që mund të thotë është se qëndron ajo çfarë ka shkruar në Facebook.
Zoti Mustafa nuk e mohoi që më ka thirrën telefon. Do thënë në intervistën që sapo dëgjuam, e vërteta është se zoti Mustafa telefonu, edhe me një ton tepër kërcënues, më ka thënë se do ta paguaj shumë shtrejt këtë, edhe më ka thyrë me shprehje të çembyrçani. Kjo është e vërteta e komunikimit tim me zotin Mustafa nëpërmjet telefonit.
A keni arritur të ruani diçka nga kjo bisedë?
Po, është ka telefonuar në Viber, është koha, është print screen koha kur më ka telefonuar, biseda sa ka zgjatë, mesazhin që i kam shkruar atij, edhe konfirmimin pastaj unë kam marrë se bëhet fjalë për numrin e kryeministit, i cili është në shfrytëzim prej tij.
Kush ua ka dhënë konfirmimin?
Zoti Abrashi, thonë si qeverisë.
A je ka konfirmuar?
Po.
Kretë kjo situatë është raportuar në polici?
Po, në pak ma herët kam dalë për policisë, ku kam raportuar rastin si kanosje. Me këtë incident tashme po merë në krimet e randat policisë Kosovës, të cilet me një seriositet kogja të madhë ju kanë qasë ti incidenti. Më kanë këshilu që mësë flasë publikisht ma për incidentin, për shkak se mund të dikojnë jetim. Me gjitha të, unë nuk postojmë kurgjë më shumë se ajo që kam sa në rrës kësa në gjarja.
Tekstin e intervistave me kryeministrin Isa Mustafa dhe atë me gazetarin Vehbi Kajtazi mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.